Broer en suster, ons is besig met ons reeks oor die vyf solas en ons het begin om te praat oor sola gratia, het ons gepraat oor genade, so saam met die nagmaal het ons gehoor hoe dat die Here vir ons verlosser is, vir ons en vir Judas en vir Petrus en dat sy antwoord op verraaiers soos ons en Judas en Petrus is, hier is my lichaam, hier is my bloed en dat ons sy genade op daardie manier sigbaar en tastbaar kon beleef. Goed, en toe het ons laasweek gepraat oor sola scriptura en het ons uit Psalm 119 gelees en het ons gesien hoe dat die woord, die wet, die voorskrifte van die Here vir ons eintlik soveel beteken en dat ons weer ons liefde vir die woord, soos wat die psalmdigter dit beskryf, moet herontdek en besef wat se waarde dit in ons lewens het en dat die skrif is die voldoende bron vir kennis van verlossing, dat ons kan uitvind wat en hoe dit werk en dat ons die Here daarin leer ken. Dat ons eintlik van mekaar gesê het, dat dit daaroor gaan, dat ons nie die Bybel wil lees vir watter ander rede ook al of bygelowe handeling of wat ook al nie, dat ons die Bybel nie wil lees uit skuldgevoel of pligsbesef nie, maar dat ons die woord van die Here wil bestudeer om hom wat ons Vader is, om hom wat ons Here is, beter te leer ken. Goed, so vanoggend praat ons dan oor die derde ene, sola fidei, en sola fidei beteken slegs deur geloof. Die uitgebreide weergawe daarvan is vryspraak slegs deur geloof. Justification only by faith, of by faith alone. Nee, vryspraak deur geloof alleen. En daarvoor gaan ons lees uit Romeine hoofstuk 10, waar Paulus precies met hierdie vraag worstel, wat hy met sy lesers worstel en vir hulle verduidelik, dat hulle vryspraak gaan nie oor hulle wetsonderhouding nie. Hulle vryspraak gaan oor geloof en dit wat die Here alreeds gedoen het. Maar voordat ons daarby kom, onthou nou dis waarin ons op pad is. Ons praat oor geloof, maar dit gaan, ons kan natuurlijk nou oor, op verskillende maniere oor geloof praat. Ons kan praat oor glo en sien, en ons kan praat oor Hebreërs 11, wat sê, jy weet, geloof is om seker te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie, om oortuig te wees van die dinge waaroor ons twyfel, en ons kan daai hele storiekie kan ons probeer uitpak, en ons gaan toch so op 'n manier vanoggend daaraan raak, maar wanneer dit kom by die vyf solas, gaan dit spesifiek oor hierdie kontrast tussen geloof en wetsonderhouding, of geloof en dade, of geloof en verdienste, en dit is daaroor waaroor Paulus ook dan hier praat. So, hou die hele tyd dit in gedagte, want ons gaan nou Paulus se redenasie so 'n bietjie uitpak, en hy praat die hele tyd oor dit wat die Here gedoen het, en dit wat die mens doen, maar ons antwoord op die ouene daarop is geloof. En so ons is op pad soontoe. Maar voordat ons dan lees uit Romeine 10, eers net hierdie twee vrae, wat ek wil hê dat ons vir 'n oomblik net daaroor sal nadink. Die eerste ene, wat bepaal ons identiteit as Christen gelowiges? Wat bepaal ons identiteit as Christen gelowiges? Anders gestel, wat maak ons anders as die res van die wêreld? Wat maak dat mense na ons kyk en sien, maar hier is iets anders aan die gang? Wat maak dat ons na onsself kyk en sê, maar hier is iets anders aan die gang? Is dit die manier hoe dat ons anders leef, en dit is natuurlik die opdrag wat die Here vir ons gee, Romeine 12 vers 2, ons ken dit al eintlik uit ons koppe uit, moenie gelyk word aan die sondige wêreld nie, maar laat God julle denke vernuwe, dat ons nie gelyk word aan die patroon van die wêreld nie, dat ons anders leef. Maar is dit genoeg? Is dit wat ons doen genoeg? En is dit wat ons identiteit bepaal? Die tweede vraag is, hoe kry 'n mens vryspraak? En weer eens spring ons gedagtes dadelik na dit wat ek moet doen om vryspraak te ontvang. Dit wat ek moet doen om vryspraak te ontvang. Sien, ons lees in Romeine 10, ons gaan het net nou lees, ons lees in vers 9 die bekende woorde: as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Nou, dink ons tot by daardie punt, en ons lees daardie vers, en ons dink tot by daardie punt, dat ons sê, nee, goed, ek moet glo, en ek bely. En dan doen ons, wat die mensdom oor al die eeuwe al doen, dan maak ons 'n wet daarvan. Dan sê ons, okay, maar hierso is die wet, wat ek moet nakom. Dit is die reël, dit is die goue reël, en as ek dit doen, dan sal ek vryspraak kry. Soos laas week gesê het, as ek vir jou vra, wat moet jy doen om in die hemel te kom, dan is die antwoord baie keer, ek moet Bybel lees en bid, en ek moet kerk toe gaan, en ek moet vir die armes geld gee, en ek moet 'n mooi lewe lei, dan sal ek goed genoeg wees om die hemel toe te gaan. Dan sê ons nie, maar lees wat sê Romeine 10, en dan sê Romeine 10, jy moet glo, en jy moet bely. En dan maak ons net weer 'n nuwe reël daarvan. En dis presies waaroor die Here met die fariseërs beklei het en die strydgesprekke met hulle gehad het, omdat hulle die heeltyd daarby vasgehaak het. Maar om elke hoek en draai wil ons mense net weer 'n nuwe wetjie neerskryf, 'n nuwe reëltjie maak. So wat doen ons met hierdie vers? Wat doen ons met vers 9? Ons gaan sê, maar weet jy wat, as jy nie 'n dag en 'n datum het van wat jy tot bekering gekom het nie, dan is jy nog nie vrygespreek nie. Hoor jy hoe maak ons? Ons maak net weer en weer nog 'n reël. Die Here kom oor en oor van die Ou Testament af, kom hy en hy sê, maar ek wil met jou in 'n verhouding wees. Ek doen alles vir jou. Ek gaan al twee kante van hierdie kontrak nakom, en hy openbaar homself op daardie manier aan die mens, en dan om elke hoek en draai, dan wil ons vir die Here sê, nee wat, is nie genoeg nie, ek sal, doen jy dit, maar ek sal seker maak, dat my vryspraak gewaarborg is, want ek sal glo en bely, want ek sal kerk toe gaan en Bybel lees en bid. Die Here sê, my genade is vir jou genoeg. En dan sê ons, Here, maar ek wil net nog, ek sal hierdie doen. En dan sê hy weer, my genade is vir jou genoeg. En dan sê ons, maar ek sal net nog hierdie doen. En dit is precies hieroor, waaroor Paulus dan met sy lesers praat. Want hulle het by dieselfde ding vasgehaak. Nou net om so 'n bietjie die agtergrond te skets van Romeine, moet ons onthou, dat Paulus skryf aan die gemeente in Romeine, of in Rome, en hy skryf eintlik die hele tyd vir twee groepe, want daar is Romeinse christene in die gemeente van Rome, en Joodse christene in die gemeente van Rome. En in die tyd waarin dit afspeel, in die tyd wat hy die brief geskryf het, is die Jode, is deur Claudius, keizer Claudius, uit Rome uit verban, omdat hy gevoel het, die Jode is 'n ekonomiese bedreiging vir sy ryk. Nou ken ons al die stigma rondom Jode en geld en so aan, en dis dalk hier waar dit al begin het, want later het Nero toe op die ouene gesien, maar hier is dinge wat hinder in sy stad en in sy ryk, en toe het hy die Jode weer teruggebring, juist so dat hulle kan geld uitleen teen rente en die ekonomie weer kan regkom. Maar wat gebeur het is, die gemeente in Rome het begin, en daar was Jode wat Christene geword het, en Romeine wat Christene geword het, en toe word die Jode uit die stad uit verwyder, verban, en hulle het hierdie grondslag van hulle Joodse geloof, en wetsonderhouding, en 'n offerkultus, ensovoorts, wat die Romeinse Christene nie gehad het nie. Nou kom die Joodse Christene terug in die gemeente, en nou is daar konflik, want nou sien hulle, maar hierdie Romeinse Christene, hulle doen nie wat ons doen nie, en hulle verstaan dinge anders, ensovoorts, en is vir hulle wat Paulus hier skryf, en vir hulle wil hy verduidelik wat regtig aan die gang is, en hulle is die hele tyd op hierdie punt, wat hulle sê, maar hulle wil self definieer en onderskei, en die vryspraak kry, deur hulle eie prestasies, in die nakoming van die wet. Goed, so, met dit in gedagte, kan ons dan Romeine 10, dan bietjie verder lees. Goed, kom ons lees daar Romeine 10 vers 1 tot 15, maar voordat ons lees, kom ons buig die hoofde en bid ons saam. Vader, ons eer u vir u goedheid en u genade. Ons dank u Here dat ons hier mag wees, dat ons as u kinders hier by mekaar mag kom en dat u vir ons so lief is. Here, as ons u woord oopmaak en ons hierdie woorde lees, dan vra ons dat u dit regtig vanoggend op 'n nuwe manier vir ons sal kom oopbreek, dat U vir ons insig daarin sal gee en dat ons sal kan leef volgens dit wat U hier aan ons openbaar. Kom maak ons vry, Here, van ons eie vooropgestelde idees en kom maak U ons denke weer nuut, dat ons U net nog 'n bietjie beter kan leer ken en die lewe kan leef wat U vir ons bedoel het. Praat U, Here, nou self met ons. Amen. Goed, ons lees vanaf vers 1 Romeine 10 vanaf vers 1. Broers, my harte wens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle gered word, want ek kan van hulle getuig dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insig. Hulle het hulle nie gesteer aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie. Hulle probeer dit op hulle eie manier kry. Christus is toch die einde van die wet, sodat elkeen wat glo, vrygespreek kan word. Moses skryf namelijk van die vryspraak op grond van wetsonderhouding, dat die mens wat doen wat die wet beveel, daardoor sal lewe. Maar van die vryspraak deur die geloof, sê hy, moenie by jouself sê, wie sal na die hemel toe opklim nie, dit is om Christus af te bring, of wie sal na die onder die aardse diepte toe afdaal nie, dit is om Christus uit die dood terug te bring. Nee, die skrif sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons, en ons word gered. Die skrif sê toch, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. Niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal, en hy seën almal wat hom aanroep ryklik, want elke een wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy hom nie glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Ons lees net tot daar. Goed, Paulus herhaal 'n paar keer die woordjie van vryspraak en om vrygespreek te wees. En dit is op die ou einde waaroor dit hier gaan. En die Joodse lesers wat voel, maar hulle het hulle eie manier hoe hulle vryspraak kry. Dit gaan oor wetsonderhouding en dat Paulus vir hulle sê, maar hier is iets anders aan die gang. En vir Paulus was vryspraak is gelyk aan regverdigmaking. Dit is regsterme, nê. En as ons vir onsself vir 'n oomblik die prentjie kan voorstel en die verskil tussen iemand wat skuldig is en in die hof die hele verhoor deurgaan en almal weet eintlik hierdie persoon is skuldig en al die bewysstukke wys daartoe dat hierdie persoon skuldig is, maar die persoon word onskuldig bevind. Teenoor iemand wat skuldig is en dit is bekend dat daardie persoon skuldig is, maar die regter kies om daardie persoon vry te spreek. Jy voel so 'n bietjie die verskil in emosie daar, nê? Dat iemand wat ons weet, hierdie ou is skuldig en alles sê hy is skuldig, maar op een of ander manier word hy onskuldig bevind en dit is net nie reg nie. Maar iemand wat skuldig is en genade ontvang en vryspraak ontvang. En dit is daar waar ons onsself bevind in ons verhouding met die Here. En moet ons besef dat dit is iets wat hy doen. En dit is wat Paulus die heeltyd oor en oor kom sê vir sy volksgenote. Onthou, Paulus skryf as 'n Jood. Paulus was self 'n Jood en het tot bekering gekom daarop die pad na Damaskus toe. En hy ken en weet hoe sy volksgenote dink. En hy sê vir hulle om in die regte verhouding met God geplaas te word. Dit is vryspraak. Maar hoor mooi, om in daardie verhouding geplaas te word. Want dit is iets wat die Here doen. Dit is iets wat God doen. En dan sê hy vir hulle die volgende, hy sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En daarmee haal hy aan uit Deuteronomium hoofstuk 30. Kom ons lees net wat daar staan. Die gebod wat ek jou vandag beveel is nie te moeilik vir jou nie, dit is ook nie buiten jou bereik nie. Dit is nie in die hemel nie, so dat jy nie hoef te sê, wie sal vir ons opklim hemel toe en die, om die gebod vir ons te gaan haal en ons dit mee te deel, so dat ons daar volgens kan lewe nie. Dit is ook nie oor kan die see nie, so dat jy nie hoef te sê, wie sal vir ons oorvaar na die oorkant toe om, vir, om die gebod vir ons te gaan haal en ons dit mee te deel, so dat ons daar volgens kan lewe nie. Die gebod is baie naby aan jou. Jy kan daar oor praat, jy ken dit, jy kan daar volgens lewe. Goed, so daardoor wil hy eindelijk net vir hulle hierdie ding sê. Hy wil vir hulle sê dat Jesus is die einddoel van die wet. Wat hulle probeer nog die hele tyd hierdie wet nakom en dan deur Deuteronomium vir hulle aan te haal wat uit hulle Torah uit die eerste 5 boeke van die Bybel uitkom, wys hy vir hulle dat hy is nie besig om goedjies uit sy duim uit te suig nie, hy is besig om regtig vir hulle, met hulle te praat oor dit wat hulle ken en verstaan, en vir hulle te sê, maar dit is in Jesus, is dit vervul. Want die Here het, recht hierdie eeuwe, van Genesis af, het hy dieselfde ding aan hulle kom openbaar, dat hy wil met hulle in een verhouding leef. Hy wil met ons, die mens, in een verhouding leef. En dat hy op soveel maniere, deur die wet, deur die Torah, ons het nou laas week mooi gehoor, dat die wet, die Torah, al die 8 synonieme wat die psalmdichter gebruik, dat het nie net gaan oor een klomp reels nie, maar dat het gaan oor Godse story met die mens. Deur het alles, die heel tyd vir hulle wys, hy is die een, wat die vryspraak gee. En dat dit op die ouende sy einddoel bereik het in Jesus. En dat hulle nie hoef ver te gaan nie. Hulle hoef nie hulle koppe ver te buig om by daai punt uit te kom nie. Hulle moet net glo in wie Jesus is. En soos wat die Here deur sy woord, deur Moses, deur Elia, deur soveel maniere reg deur die geskiedenis vir hulle gewys het, dat hier is ek, ek wil met jou in 'n verhouding leef. Kom, dryf hy dit tot 'n hoogtepunt. En hy kom, word mens in Jesus. En Paulus sê vir hulle, dat julle probeer die heel tyd julle self in die hemel kry. Julle probeer die heel tyd werk om julle vryspraak te kry. Julle probeer die heel tyd werk om in 'n regte verhouding met die Here te wees. En dan sê hy vir hulle, maar dit is nie nodig nie. Dit is nie nodig dat jy probeer om so hard op te klim na die hemel of om die Here te probeer aftrek tot by jou nie, want hy het reeds gekom. Hy is reeds naby jou. Die Here is so naby soos aan jou, soos jou mond en jou hart. So naby is hy aan jou. En hy het met ander woorde reeds die inspanning gebring wat nodig is vir die vryspraak. Want hy het aan die kruis gesterf en hy het uit die doodheid opgestaan. Sien, hy is besig om vir hulle te vertel wie hierdie Jesus is. En hy sê vir hulle dat Jesus die Here is. Nou moet ons onthou, hy skryf vir mense in Rome. En ek het dit al vir jou vertel, maar die basiese geloofsbelydenis is net dit, Jesus Kurios. Jesus is die Here. Teenoor wat hulle daar in Rome die hele tyd beleef het, van keizers wat opstaan en sê, maar hulle is die Here. En die mense moes gesê het, keizer Kurios. Nou sê hy vir hulle, Jesus Kurios. Jesus is die Here. En daardoor wil hy vir hulle sê, dat Jesus is die een wat bo alles is. Hy is bo die keizer. Hy is bo enige mag of gesag. En hy is die een wat ons vryspraak bewerk. Maar dan vat hy dit nog een stapie verder. En dit is nou daar waar het so 'n bietjie verlore raak in ons taal, maar dat hy eintlik besig is om vir sy Joodse lesers, vir sy volksgenote te sê, maar hierdie Jesus, wat ons Here noem, is Yahweh. Dit is niemand anders nie, as die God wat jy aanbid, al vandat jy 'n kind was. Dis niemand anders nie as die God van Abraham, Isaac en Jakob, die God wat jou uit die plek van slavernij bevry het, ensovoorts, ensovoorts. Dit is wie Jesus is. Want sien, vir Paulus was daar geen twyfel dat dit Jesus is nie. Want hy het daar op die pad na Damascus toe die Here homself aan hom openbaar het, hy gevra, wie is u, Jahwe? Want hy het geweet, dit is die Here wat met hom praat. En toe die Here hom antwoord, toe sê hy, ek is Jesus, en dit is vir my wat jy vervolg. Hy sê dit ook dan in soveel woorde, dat Jesus self God is, in hoofstuk 9 vers 5 sê hy, hulle stam van die aardvaders af, en uit hulle is die Christus as mens gebore, hy wat God is, verhewe bo alles, en lofwaardig vir ewig. Amen. Jesus is Jahwe. Daarom is vir Paulus is dit nie 'n sprong nie. Vir Paulus is dit nie dat hy tot bekering gekom het uit die Joodse geloof na die Christendom nie. Dit het eers later gekom. Vir Paulus was dit 'n kwessie van Jahwe het homself kom openbaar in Jesus. Hy het dit kom vervolmaak. Al die geskiedenis, alles tot op daardie punt het 'n einddoel bereik in Jesus. En is daar nie meer 'n ander middelaar nodig nie. Want Jesus is Jahwe. Ons haak baie keer vas by ons idee van die Seun van God. En dat die Bybel praat van die Seun van God. Jesus is die Seun van God. En ons het met ons westerse verstaan van hoe 'n vader-seun verhouding werk, het ons ernstig so 'n bietjie die mekaar geraak. Dink mooi aan die geskiedenis en hoe die mense gedink het oor hoe 'n koning en 'n seun gewerk het. Dan lees jy dat hierdie koning het hierdie een of ander veldslag gewen daar. En dan lees jy dat hy hierdie een of ander veldslag op daardie plek gewen het. En as jy mooi gaan kyk, dan oorvleel die goeders. En meanwhile, back at the ranch, was die koning nooit daar op daardie slagveld nie, maar sy seun was daar. Sien, die mense van die ou nabye ooste in die tyd van Paulus, vir hulle was daar nie daar die scheiding nie. Dit is nie soos wat ek en jy een familieboom sien en hulle nie haar een lijn kan trek en pa seun ensovoorts ensovoorts. Nie. Vir hulle was een seun, een verlengstuk van sy pa. Met ander woorde, as Jesus aan die kruis kom sterf, as hy die oorwinning kom behaal, as hy die slagveld, as hy daar die slag kom wen, dan doen hy dit as 'n verlengstuk, dan doen hy dit as God self, as Jahwe self. Paulus kom vertel vir sy volksgenote, dat dit is wat Jahwe doen, dat jy met ander woorde nie hoef op te klim na die hemel toe, of die Here te probeer aftrek nie. Jy kan maar ophou om jou eie manier te probeer kry, om die vryspraak te ontvang, want God het reeds die vryspraak bewerk. Hy wil met jou in 'n verhouding staan. Hy wil met jou in die regte verhouding staan. En dit is hy wat dit doen. En dit is so ironies dat die Jode deur al die maniere, deur hulle offers, deur hulle wetsonderhouding en al die goeders probeer om die Here op 'n manier te beïndruk. Maar dat hulle al daardie goed van die Here af ontvang het in die eerste plek. Hulle die wet van die Here af ontvang. Hulle die offerkultus van die Here af ontvang. Dit alles kom van die Here af. Hy is die een wat dit doen. En dalk is dit dan wat geloof is. Dat wanneer die Here vir ons sê, my genade is vir jou genoeg, dat ons sal sê, ja, Here, ek glo dit. Dat ons sal oorgee in God se hande. Dat ons sal oorgee en werklik glo aan die feit dat hy sê sy genade is vir ons genoeg. Dink aan daai vertroue wat jy in jou pa moet stel as hy vir jou sê spring. En dat jy moet glo dat hy gaan sterk genoeg wees om jou te vang.
dat ons op daardie manier in dit wat die Here vir ons gedoen het kan glo. Dat ons kan oorgee, dat ons onsself in sy hande kan sit. Want sien, sy hand is reeds uitgestrek na elkeen van ons toe. En dat ons, wanneer ons daarop reageer, maar net in geloof ons hand in syne kan sit. Dat ons met ander woorde op die vryspraak wat die Here vir ons bewerk het, reageer deur geloof. En dat ons met ander woorde, wanneer ons Romeine 10 lees, nie geloof net weer as een voorwaarde vir vryspraak moet stel nie. Want dan gaan ons nooit daarby uitkom nie. Maar dat ons dit eerder sal sien as ons reaksie op dit wat God reeds vir ons gedoen het. Om ons hand in syne te plaas, om oor te gee. En te sê, Here, ek glo, die genade is vir my genoeg. Ons sien nou nog heel tyd daar die prentjie van die stoel. En praat ons een story van een sendeling met die naam van John Payton, wat in die hybrids, een of ander eiland, een of ander eiland, gaan sendingwerk doen het jare terug. En so het hy met die inboorlinge van daar die eilande gewerk en hulle taal aangeleer en homself ingeleef in hulle leefwereld ensovoorts ensovoorts en toe hy begin om met hulle oor geloof te praat, toe kom hy achter dat hulle sukkel om hom te verstaan en het hy achtergekom dat hulle het nie een woord in hulle taal gehad soos geloof nie. Daar was nie iets soos geloof, faith, enige so iets in hulle taal nie. En hy het op die ouende een manier gesoek om vir hulle te probeer om te verduidelik hoe geloof werk. En toe sien hy een dag iemand wat op een stoel gaan sit. En die manier wat hy die persoon gesien het op die stoel gaan sit, het toe dadelik by hom vir hom die oplossing gegee. Want sien, as ek op een stoel gaan sit, dan moet ek my volle gewig vir die stoel oorgee, anders ter sit ek nie, nee. En daarom, as ek nou nie my volle gewig gaan, nee, ek weet nie, ek dink nie die stoel gaan my hou nie, dan gaan ek nooit sit nie, nee. Maar vir my om te kan sit en gemakkelijk te kan sit, moet ek ten volle vertrou dat die stoel my gaan hou. En in my wereld vat het soms nogal bietjie geloof om op een stoelkie te gaan sit. Want ek is al teleergestel. Ek weet nie of is ek teleergestel, of is ek die meeste teleergestel, of is die mense by wie ons gekeier het die meeste teleergestel nie, want het was hulle stoel. Maar vir my om op die stoel te kan sit, moet ek ten volle vertrou, en moet ek my volle gewig vir die stoel gee, om te kan sit. En dan, wanneer ek dit doen, dan kan ek sit. Het is nou snaaks of jy sit die stoel en gebreek het, nee. Dan kan ek sit. Maar nou, is dit omdat my geloof in die stoel so sterk was, dat die stoel my bo gehou het? Of is dit omdat die stoel so sterk was, dat hy my bo gehou het? En dit is ons geloof in die Here ook werk, dat ons met ander woorde sal glo, dat hy is sterk genoeg om vir ons die vryspraak te gee, en dat ons volle gewig kan oorgee aan hom. Dit is wat geloof beteken. Kom ons bid saam. Vader, ons eer u vir u goedheid en vir u genade. En dat ons vanoggend, wanneer ons Romeine 10 lees, maar net dit weer as 'n spieël voor ons eie gesigte kan sien en aan soveel maniere kan dink wat ons maar net soos daardie Joodse lesers van Paulus se brief optree, en dat ons eie manier soek vir vryspraak. Dat ons die hele tyd daar die stemmiekie in ons agterkoppe het, wat vir ons op 'n manier wil probeer oortuig, dat die genade is nie genoeg nie. Met ons daarom probeer om ons eie manier te soek. Ons besef vanoggend net opnuut, Here, hoe groot, hoe wyd, hoe diep u verlossingsplan is. En dat ons u kan leer ken. Here Jesus, dat u vir ons die Vader kom bekend maak het. Dat u God self is. En dat u self vir ons die vryspraak kom bewerk het. Here, ons wil vanoggend totaal en al oorgee. Ons wil ons volle gewig in u hande kom sit. Ons wil glo dat u genade vir ons genoeg is. Dankie Here dat ons dit kan doen. Ons eer u daarvoor. Amen.